Вағашшы, бірінші бөлік. Иерусалимде патша болып тұрған Дауд оғылының Вағашшының сөзләре. Барысы да фани дүния мәшәқәте генә. Барысы да фани деген Вағашшы. Барысы да фани дүния мәшәқәте генә. Кояш астында шиккән ауыр хезмәтеннән кешегә ни файда? Буын арты буын алышына тора, ә дөнья мәңгелек. Кояш калка да бата, аннары яңадан калыккан урынына ашыга. Жил күн якка, аннары түн ягына карап исә, үз юлыннан бөтерелә-бөтерелә хәрәкәт итә. Шулай үз юлы белән әйләнеп йөри. Барлык елга сулар диңгезгә куя, әмма диңгез тулып ташымый. Сулар кабат башланган җирләренә әйләнеп кайта. Яңадан иниш елга булып ага башлый. Бөтен нәрсә мәшәкать белән тулы. Әдәм баласы бөтенесен сөйләп бетерә алмый. Карап-карап та күзе туймый, күпме тыңласа да, ишеткәннәре белән колагы тулмый. Моңарчы булганнар аннан соң да кабатланачак. Нәрсә эшләнгән булса, шул эшләнәчәк. Кояш астында бернинди дә яңа нәрсә юк. Кайчак әйтәләр: "Кара, менә монысы яңа нәрсә" диләр. Әмма ул да безгә кадәрге заманнарда инде бер булган нәрсәдер. Электә булган хәтердә калмаган. Моннан соң буласы да киләчәк буынның хәтерендә сакланмаячак. Мин Вағашшы Иерусалимдә Исраиль патшасы идем. Һәм мин бөтен йөрәк дәртемне сарыф итеп, күк астында булган бар нәрсәне акылым белән җинтекләп өйрәндем һәм сынап карадым. Бу авыр хезмәт мәшәкатьне Әдәм баласына Аллаһы үзе күндергән. Мин кояш астында эшләнгән эшләрнең барысын да күрдем, һәм аларның бөтенесе дә фани һәм бушка җил куу икәнлегенә төшендем. Кәкре булганны турайтып, гамәлдә булмаганны соңга алып булмый. Мин күңелемнән булай дидем. Менә мин үземә кадәр Иерусалимдә хакимлек иткәннәрнең һәммәсеннән күбрәк шөһрәт һәм акыл казандым. Минем йөрәгем күп гыйлем һәм зирәклек туплады. Мин бөтен тырышлыгымны акыл җыюга, дуамаллык һәм ахмаклыкны танып белүгә сарыф иттем. Тик моның да бушка җил куугына икәнлеген аңладым. Зур акылның хәсрәте дә зур. Гыйлемен арттыручы үзенең кайгы хәсрәтен дә арттыра.